Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Ministrul reintegrării Vasile Șova explică Europei Libere.
Poți să te pronunți pentru reluarea negocierilor, dar ele nu pot avea loc în condițiile în care situația este atât de tensionată și nu se întreprind măsuri concrete pentru dezamorsarea ei.
În școlile din Moldova au avut loc minute de reculegere pentru victimele de la școala din Beslan, din Osetia de Nord,
unde familiile victimelor își îngroapă morții.
Dar mai multe întrebări fără răspuns înconjoară încă această tragedie în care în jur de 340 de oameni, majoritate copii, au fost omorâți.
Reprezentanții autoproclamatei administrații nistrene au descins în biroul inginerului șef al sectorului Tighina al căii ferate din Moldova.
Un cameraman al companiei Teleradio Moldova a fost reținut la Tighina.
Și rubrica Dreptul tău astăzi despre traficul cu minori.
Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în cele 59 de minute următoare, dar mai întâi Alexandru vă prezintă un scurt sumar al știrilor internaționale de la această oră.
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, a solicitat să fie organizată mâine o reuniune specială NATO-Rusia la care să fie pus în discuție atacul terorist de la școala din Beslan. Reuniunea ar putea avea loc la nivel de ambasadori. Rusia și Israelul au semnat o declarație comună la nivel de miniștri de externe pentru îmbunătățirea cooperării în lupta cu terorismul. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat în compania omologului său israelian, Silvan Shalom, că toate țările trebuie să facă front comun în combaterea terorismului. Teroriștii nu au naționalitate, ei reprezintă răul. Ei reprezintă răul universal și terorismul internațional nu are afilieri cu nicio religie, credință ori naționalitate. Lavrov, care se află în Israel de ieri seara, s-a întâlnit și cu liderul opoziției Shimon Peres și are programate convorbiri cu primul ministru Ariel Sharon. Georgia a trimis o notă de protest Rusiei în legătură cu arestarea a doi jurnaliști georgieni de la postul independent de televiziune Rustavi 2 în timpul crizei ostaticilor de la Beslan. Cei doi jurnaliști au fost reținuți vineri și se mai află în arestul Serviciului Federal de Securitate din Rusia, FSB, în capitala Osetiei de Nord, Vladikavkaz, pe motiv că nu aveau acreditări speciale. Președintele georgian Mihail Saakashvili a declarat că jurnaliștii trebuie să aibă imunitate în asemenea situații și a cerut eliberarea lor. O declarație pe internet semnată de Armata Islamică din Irak acordă autorităților franceze 48 de ore ca să plătească o răscumpărare de 5 milioane de dolari pentru eliberarea a doi jurnaliști francezi dispăruți în Irak la 19 august. Această declarație nu poate fi autentificată. Declarația îi mai cere Franței să accepte un armistițiu cu liderul Al-Qaeda, Osama Bin Laden, și să promită să nu se angajeze în niciun fel de relații comerciale sau militare cu Irakul. 7 militari americani și 3 militari din Garda Națională irachiană au fost uciși azi într-un atac cu bombă în apropiere de orașul irachian Fallujah. Este considerat cel mai puternic atac asupra forțelor americane în Irak din luna mai încoace. Potrivit Ministerului American al Apărării, de la începutul campaniei în Irak în martie 2003 și până astăzi, au fost uciși 985 de militari americani. În alte evoluții, Ministerul irachian de Interne a anunțat că în urma unor investigații medicale s-a dovedit că Ibrahim al-Douri, fostul vicepreședinte irachian din regimul lui Saddam Hussein, nu se află, așa cum se speculase duminică, printre persoanele arestate la sfârșitul săptămânii trecute în operațiuni speciale în orașele Kirkuk și Latifia. Georgia a anunțat că își va dubla actualul contingent de 157 de militari în Irak. Ministrul georgian al apărării, Gheorghe Baramidze, care i-a vizitat pe militarii georgieni lângă orașul Bakuba, a spus că Georgia dorește să demonstreze în felul acesta că merită să fie primită în Alianța Nord-Atlantică. Și Armenia a anunțat că va trimite 50 de militari în Irak care vor acționa sub comandament polonez. Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, a declarat la Ankara că Turcia nu este încă pregătită să înceapă negocieri de integrare cu Uniunea Europeană. Potrivit lui Verheugen, Comisia Europeană va face o serie de recomandări corecte și sincere pentru Turcia într-un raport de țară în luna octombrie. O decizie în privința începerii negocierilor cu Turcia urmează să fie luată la summitul Uniunii Europene din decembrie, iar Günther Verheugen a spus că această decizie va ține cont de ceea ce l-a numit reformele impresionabile făcute de Turcia.
Poporul moldovenesc este profund îndurerat și împărtășește această durere împreună cu toți cetățenii Rusiei, cu toți cei care și-au pierdut rudele și persoanele apropiate. Se arată în telegrama de condoleanțe pe care președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, i-a trimis-o omologului său de la Kremlin. Cităm, acțiunile teroriștilor care folosesc arma împotriva cetățenilor pașnici și copiilor neajutorați nu pot avea și nu au nicio justificare. Republica Moldova condamnă cu fermitate aceste crime groaznice și exprimă susținerea acțiunilor conducerii ruse îndreptate spre dezrădăcinarea terorismului. Se spune mai departe în telegramă. În cursul zilei, în școlile din Republica Moldova au avut loc mitinguri de comemorare și s-au păstrat minute de reculegere în memoria victimelor de la școala din Beslan. Elena Cioina a vorbit cu câțiva părinți și copii de la școlile din Chișinău.
Am fost profund afectată. Îmi exprim condoleanțele și față de părinții și copiii care au suferit acolo. Mă alătur și eu celor care spun că sunt cu trup și suflet cu cei care au suferit.
Foarte trist că s-a întâmplat așa și sperăm că nu o să se mai întâmple nicăieri.
Când ai auzit știrea despre copiii din Osetia de Nord că au fost luați ostatici, ce ai simțit atunci?
Mi-a părut rău pentru copii aceia, că suntem și noi copii și e greu. Pentru 1 septembrie copiii toți vreau să revadă între ei.
Ce le-ai spune copiilor de acolo?
Să înveți mai departe și să fie curajoși.
Ar trebui să se răzbune anume pe cei care au creat așa problemele la ei în țară, dar nu pe niște ființe nevinovate cum ar fi copiii. Ce au făcut ei este tare rău, nu știu, eu cred că ar fi cea mai crud în tot ce ar putea face și cea mai nemilos.
Pentru părinții că celor copii, pentru cunoscuții acelor copii, este un moment foarte tragic.
Am rămas în șoc când am văzut aceste imagini. Am fost împreună cu acești copii, am simțit totul, practic. Din prima zi am urmărit aceste momente.
Crezi că ar fi putut fi evitată această tragedie?
Nu cred. Cine a făcut, el era hotărât. Știau ce fac. Teroriștii au împușcat în spate, da, dar nu toți copiii care au decedat au fost împușcați de teroriști. Eu cred că din cauza miliției. Dar mai mult din cauza oamenilor băștinași care au încercat să salveze viețile, dar ei au încurcat.
Clar că nu-i bine. Asta e foarte rău pentru ei. Nici nu s-au așteptat la așa terac. Sărași copii. Nimeni nu poate ști ce le așteaptă. Chiar și în orice școală, să zicem. Nu numai acolo. Asta e un caz extraordinar. Copiii, când îi vedeam însânjerați și erau morți, care duceau foarte greu suporți asta când privești, e dureros. Ei, dacă erau sfipți, sunt mai pregătiți, poate nu s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat.
Dacă 1000 și ceva de copii au fost păziți, numai 2 milițieni într-așa o țară cu crimă la nivel înalt, n-au fost pregătiți singuri organele de stat. E greș și condamn pe teroriști. Nu se poate de așa. Asta e exclus din fantezie celor mai mari dușmani. De la naziști încoace nu s-au mai repetat așa ceva. Chiar am plâns împreună. Nici nu ne-am închipuit așa ceva.
Ca părinte, ce ați simțit atunci când ați văzut imagini?
Groază, pentru că mi-am chipuit copiii mie acolo și cred că orice părinte simțește ceva pentru copilul lui personal, să audă așa ceva pe televizor sau chiar și la radio.
Părinți și copii din școlile din Chișinău exprimându-și solidaritatea cu părinții victimelor. La Beslan, oamenii și-au plâns morții și i-au condus pe ultimul drum. În timp ce rămân încă multe lucruri neclare în legătură cu evoluția evenimentelor și oamenii se întreabă din ce în ce mai mult cum de a fost posibil să se întâmple o astfel de tragedie. 338 de morți, în jur de 260 de dispăruți și peste 500 de răniți. Relatarea semnată de Jeremy Branston vă este prezentată de Victor Eschenazi Moroșan.
Inițial, autoritățile au spus că în spatele acțiunii s-ar fi aflat 16 teroriști și s-a relatat că 13 au reușit să scape. Apoi, funcționari diferiți au citat cifre mergând de la 29 la 34 de teroriști, spunând că toți ar fi fost omorâți, cu excepția 3 capturați în viață. S-a spus că 9 dintre ei ar fi fost arabi, iar despre un al 10-lea, african. Oficialitățile de la Moscova nu au oferit însă nicio dovadă. Noaptea trecută, televiziunea rusă a transmis imagini cu unul din cei capturați în mod clar de origine caucaziană și care a fost identificat drept terorist. Autoritățile de la Moscova afirmă și că nu ar fi avut în niciun caz intenția să ia cu asalt școala și să pună capăt asediului printr-un gest de forță. Trupele speciale ar fi intrat în acțiune doar atunci când teroriștii ar fi început să tragă în șoferii salvărilor venite să strângă corpurile ostatecilor morți vineri. În acel moment, un alt grup de ostateci ar fi reușit să scape din școală, iar din interior s-ar fi auzit împușcături și explozii ce ar fi forțat comandourile să atace. Dar sursa explozilor nu a fost explicată nici până acum. Ostatecii au declanșat în fuga lor dispozitive explozive instalate de teroriști sau comandouri ruse deghizate în personal medical au inițiat ostilitățile lansând o grenadă propulsată, așa cum sugerează alte versiuni. Intervievat de corespondentul postului nostru de radio, analistul militar Pavel Felgenhauer contestă versiunea oficială a evenimentelor. Ideea că forțele speciale ar fi intrat în acțiune reacționând la acțiunea teroriștilor ar fi, după el, o invenție menită să ascundă finalul dezastros al asaltului. Felgenhauer semnalează că de la bun început autoritățile de la Moscova au minimalizat magnitudinea crizei, vorbind de circa 300 de ostateci, în timp ce numărul real depășea 1000. Iar în timp ce CNN-ul și BBC-ul și-au întrerupt programele pentru a actualiza informațiile din Beslan, televiziunea rusă păstra tăcerea. Este perfect clar, spune analistul rus, că din chiar primul moment, de la 1 septembrie, când au fost luați ostatecii, autoritățile și serviciile speciale ruse au mințit intenționat, au indus în eroare despre numărul ostatecilor, au diminuat intenționat numărul lor în mai multe rânduri. Au mințit spunând că răpitorii au refuzat să intre în negocieri. În realitate, autoritățile ruse, fiind cele care, de la bun început, au refuzat orice discuții, așa cum s-a petrecut și în cursul evenimentelor de la Teatrul Dubrovka din Moscova. Au mințit spunând că deținătorii ostatecilor nu ar fi avut nicio revendicare, când, în fapt, aceștia ceruseră ca președintele Putin să semneze un decret de retragere a forțelor ruse din Cecenia. Potrivit analistului intervievat de postul nostru de radio, ideea că forțele speciale ar fi intervenit în ultimul minut nu este credibilă din punct de vedere tehnic, ofensiva fiind sprijinită de elicoptere de atac, dovedind o coordonare decisă în avans. Deși există o bază aeriană lângă Beslan, știu cât de mult timp ia să se transmită instrucțiuni piloților. Chiar dacă elicopterul a fost alimentat, înarmat și este în așteptare, iar piloții gata pregătiți, dacă era vorba de o decizie luată instantaneu, ei ar fi trebuit să aștepte instrucțiunile. Trebuia dat un ordin, ar fi trebuit să urce la bordul elicopterelor și să încălzească motorul. Nu aveau cum să ajungă deasupra școlii în mai puțin de jumătate de oră. Așa cum au notat mai mulți analiști, descoperirea adevărului despre autorii atacului de la Beslan este de o importanță vitală. Dacă există o componentă ingușă, cum au spus autoritățile, există temeri că tensiunile etnice din regiune ar putea să se intensifice serios. Cei doi vecini au o istorie de relații tensionate și au purtat un scurt război, în 1992 soldat cu 600 de morți. Pe de altă parte, dacă așa cum susține Kremlinul, la atac au participat teroriști arabi, atunci se pune problema măsurii în care Moscova este în mod real gata să combată terorismul internațional.
După cum vă informam la sfârșitul săptămânii, ministrul olandez de externe, Bernard Bot, care s-a declarat șocat de această tragedie și a transmis condoleanțele Uniunii Europene poporului rus, a întrebat autoritățile de la Moscova cum de a fost posibil să se întâmple o astfel de tragedie. Reacția Moscovei a fost fulgerătoare și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a calificat întrebarea ministrului olandez drept, cităm, profanatoare și odioasă. Cu ultimele evoluții în relația dintre Uniunea Europeană și Rusia, Dan Alexe de la Bruxelles.
Oficialitățile europene au preferat astăzi să nu comenteze acest incident la un nivel înalt și să minimalizeze importanța afacerii. Sigur, faptul că remarcile care au declanșat reacția Ministerului Rus de Externe au fost făcute de un membru al guvernului olandez, care deține doar temporar președinția rotativă a Uniunii, le permite responsabililor de la Bruxelles să se distanțeze oarecum. O purtătoare de cuvânt a Uniunii în chestiunile de politică externă, Emma Udwin, a repetat doar că ministrul olandez de externe, Bot, nu a criticat autoritățile ruse și că totul nu a fost altceva decât o foarte regretabilă neînțelegere. Comisia Europeană și-a început astăzi conferința de presă printr-un minut de tăcere în onoarea victimelor asediului școlii din Osetia de Nord, iar un alt purtător de cuvânt al Comisiei, Reijo Kämpinen, a ținut să sublinieze că pentru Uniunea Europeană vina nu le aparține decât celor care au comis această crimă atroce. Cine sunt însă aceia nu apare nicăieri în niciuna din declarațiile rare și prudente ale oficialităților europene. Comisia Europeană de la Bruxelles a mai precizat că a trimis un ajutor umanitar urgent în orășelul Beslan din Osetia de Nord, ajutor care include medicamente și alimente. Cât despre ministrul olandez de externe, Bernard Bot, el și-a modificat declarația publicată pe site-ul ministerului său în momentul dramei. În loc de "am vrea să aflăm de la autoritățile ruse cum de s-a putut întâmpla o asemenea tragedie", textul spune acum "dorim să aflăm mai multe detalii de la autoritățile ruse pentru a putea ajuta la combaterea terorismului". Nimeni nu crede însă că acele detalii vor veni. Tot așa, fără a o spune în public, oficialitățile europene au găsit stranie agresivitatea remarcilor Kremlinului. Faptul că Olanda cere în numele Uniunii mai multe detalii nu este nici un lucru odios și nici o blasfemie. E probabil, cum o remarca aici un funcționar, că dacă remarci similare ar fi fost formulate de ministrul de externe francez, german sau american, reacția Rusiei ar fi fost mai moderată sau inexistentă. În schimb, umilind astfel diplomația olandeză și așa criticată, Moscova pare a se răzbuna pe întreaga Uniune Europeană pentru o serie de critici recente formulate la Bruxelles în legătură cu validitatea îndoielnică a recentelor alegeri din Cecenia. Ironia face că întregul incident, poate umflat artificial, în jurul remarcilor ministrului olandez de externe, vine după multe luni de zile în care Uniunea Europeană a fost foarte criticată pentru faptul că nu lua niciun fel de atitudine față de anumite tendințe autoritare ale politicii ruse. Oricum ar fi, reacționând astfel, Moscova a blocat, cel puțin temporar, eventualitatea unor critici mult mai importante care n-ar fi întârziat să se materializeze.
A relatat de la Bruxelles Dan Alexe. Criza ostatecilor de la școala din Beslan a readus în discuție din nou relația dintre putere și presă. Ce au anunțat autoritățile, când au anunțat, cui și când au permis accesul în zonă și cum au reflectat ziarele această criză. Toate aceste întrebări au fost puse în aceste zile de analiști și politicieni, atât în Rusia, cât și în restul lumii. Ca urmare a modului în care a relatat despre tragedia de la Beslan, editorul ziarului Izvestia, unul dintre ziarele cu cel mai mare tiraj din Rusia, și-a dat demisia, deoarece patronii ziarului nu au fost de acord cu modul în care a fost prezentată această tragedie pe prima pagină a ediției de sâmbătă a ziarului. Vitalie Kondratski cu mai multe informații.
Raf Shakirov este considerat unul dintre cei mai buni ziariști de presă scrisă din Rusia. A lucrat la grupul de presă Comersant, pe care l-a părăsit în urma unui conflict cu proprietarul acestuia, Boris Berezovski. Apoi a înființat publicația Gazeta, de unde a preluat funcția de redactor șef al ziarului cu acoperire națională Izvestia. Iată ce spune însuși Shakirov despre demisia sa. Informația dată publicității de agențiile de presă este corectă. Mi-am dat demisia. Problema constă în numărul de sâmbătă al ziarului Izvestia pe care l-am dedicat atacului terorist de la Beslan. Am avut opinii diferite cu conducerea de la Profmedia, care consideră că am făcut această ediție prea emoțională și am ilustrat excesiv cu poze ale copiilor din Beslan. E adevărat, aveam poze mari pe prima și pe ultima pagină, însă n-am făcut-o din alte motive decât înțelegând ce semnificație are acest eveniment pentru țară. Și această idee s-a confirmat. Eu cred că acesta este începutul unui război. Este un fel de 22 iunie. Iată ce spune redactorul șef adjunct de la Moscovskie Novosti, Ludmila Tereni. Am văzut această ediție și am rămas impresionată. Nu cred că jurnaliștii trebuia să înmoaie nuanțele. La Beslan a avut loc o tragedie. Dacă cititorii, ascultătorii sau privitorii s-au cutremurat, a fost corect și nu cred că jurnaliștii de la Izvestia au depășit anumite limite etice. Cred deci că adevăratul motiv al demisiei lui Shakirov este critica adusă autorităților pentru poziția lor în criza școlii din Beslan. Deci nu are legătură cu pozele publicate, ci cu textul. Am citit câteva din multele relatări, investigații și comentarii despre evenimentele de la Beslan publicate sâmbătă pe site-ul din internet al Izvestia. Iată doar câteva mărturii ale ostaticilor. Erau împușcați în principal bărbații, erau scoși din sala de sport și nu se mai întorceau. Cu toții înțelegeam pentru ce erau scoși din sală bărbații. Sau niște titluri. Detașamentul Alfa a fost depășit de evenimente. Am ridicat capul și am văzut că unii copii sunt însângerați și nu se mișcă. Administrația ziarului a evitat orice comentarii despre demisia lui Shakirov, însă observatorii notează că patronul de la Izvestia, omul de afaceri Vladimir Potanin, se teme să nu ajungă în situația magnatului de la Yukos, Mihail Hodorkovski.
În discursul televizat pe care l-a rostit sâmbătă președintele Rusiei Vladimir Putin despre tragedia de la Beslan, el s-a referit și la Transnistria, spunând, cităm, ca președinte, ca șef al statului rus, ca om care a făcut un jurământ să apere țara, integritatea ei teritorială și pur și simplu ca cetățean al Rusiei, sunt convins că nu avem de ales, pentru că dacă vom permite să fim șantajați și ne vom panica, vom adânci milioane de oameni într-o serie de conflicte sângeroase, după exemplul Karabahului, Transnistriei și a altor binecunoscute nouă tragedii. Am încheiat citatul. Europa Liberă l-a întrebat pe Oazu Nantoi de la Institutul de Politici Publice și președintele Consiliului Național al Partidului Social-Democrat cum descifrează el afirmațiile despre Transnistria din discursul președintelui Rusiei, Oazu Nantoi.
În opinia mea, liderul de la Kremlin a vrut să se eschiveze de responsabilitatea în interiorul Rusiei pentru o tragedie care s-a întâmplat în orașul Beslan. Iar în ceea ce privește menționarea Transnistriei în acest context, vorbește despre ceea că politica de standarde duble rămâne în continuare arma preferată a administrației de la Kremlin. Deoarece dacă el a menționat că slăbiciunea a adus la declanșarea terorismului în Rusia și slăbiciunea poate să aducă la asemenea tragedii cum în Transnistria și în Karabahul de Munte, apoi nu este clar slăbiciunea cui a adus la declanșarea conflictului transnistrian. A generalului Lebed? Probabil, deci aici este iarăși denaturarea, percepere, interpretarea perversă a situației din Transnistria. Anume, chiar și pe fundalul tragediei umanitare de la Beslan, deci mentalitatea vilicorusă șovină continuă să domine în mesajele președintelui Vladimir Putin. Iar în ceea ce privește toată informația care vine de la mass media rusești, o mică remarcă. Eu îmi permit luxul de a nu crede, deoarece eu nu cred niciunui cuvânt din mass media controlate de serviciile secrete rusești, care știu totul în ghilimele după ce tragedia are loc și nu știu nimic înainte, măcar cu o oră înainte ca când s-ar putea de făcut ceva pentru a preîntâmpina asemenea tragedii.
Opinia lui Oazu Nantoi. O altă opinie exprimă Veronica Abramciuc, copreședinta Partidului Socialiștilor.
El pe drept socoate că Rusia își are sfera sa de influență a intereselor în teritoriile fostelor Republicii a Uniunii Sovietice, comentând că actele teroriste sunt un atentat la Rusia, el probabil tratează că aceste evenimente sunt legate și cu aceste regiuni. Transnistria și Karabahul le socoate ca regiuni în care a avut loc vărsări de sânge. El de aceea atenționează că n-ar fi de dorit ca în Osetia să se desfășoare evenimentele pe așa cale. Anume, atenționând asupra Transnistriei, fiindcă el doar a spus că noi singuri am permis timp slab, dar cei slabi îi bat. și el evident că face paralelă cu Statele Unite ale Americii, care deschis și ferm și tare spun la oricare situație. Aici sunt interesele noastre strategice. Și dacă te stau interesele noastre strategice, atunci e treaba noastră. Bombardăm, îndrăm, facem ceea ce dorim. Putin, într-adevăr, probabil, el are și asta în gând când el spune așa ceva, amintindu-și în primul rând și de Transnistria și Karabakh, fiindcă este regiuni care vrem noi ori nu vrem, să află până când în interesele Rusiei.
Veronica Abramciuc, copreședinta Partidului Socialiștilor. Situația din Transnistria s-a tensionat astăzi, când în zorii zilei reprezentanții ai autoproclamatelor autorități nistrene au descins în biroul inginerului șef din sectorul Tighina al căii ferate din Moldova. Vitalie Dogaru a urmărit aceste evoluții și relatează.
Directorul căilor ferate moldovenești, Miron Gagauz, spune că circa 200 de angajați ai forțelor de ordine de la Tiraspol, dotați cu căști, scuturi și bastoane de cauciuc, au intrat cu forța în blocul administrativ și depoul căilor ferate, zădărnicind orice încercare a feroviarilor de a opune rezistență. Miron Gagauz.
La ora 7:30, șeful stației Bender m-a anunțat că este la locul său de muncă și că noul șef impus de administrația de la Tiraspol a fost dat afară din birou de către colectivul de muncă. Ca răspuns la acțiunile feroviarilor, la ora 10, milițienii însoțiți de trupele cu destinație specială au început evacuarea tuturor angajaților noștri din clădirea administrativă. Mulți dintre colegii noștri au fost bătuți, dar o femeie chiar a fost internată la spital. Mai târziu a fost agresat inginerul șef al sectorului Tighina al căii ferate din Moldova, Vasile Magaleas, care este acuzat de huliganism și opunere de rezistență forțelor de ordine transnistrene.
Potrivit directorului general al căilor ferate moldovenești, până la ora prânzului, toți angajații au fost evacuați de la locurile de muncă, iar clădirile au fost înconjurate de cordoane formate de trupe cu destinație specială Dnestr. Gagauz a spus că la locul incidentului au fost și reprezentanții ai trupelor de pacificare, dar care nu s-au grăbit să intervină. Tot acolo mai erau și câțiva polițiști moldoveni care au fost dați afară de pe teritoriul Ungăriei, împreună cu ceilalți angajați ai căilor ferate moldovenești. Așa cum afirmă Miron Gagauz, Chișinăul a pierdut controlul asupra depoului de la Tighina. Gagauz este de părere că Tiraspolul urmărește stoparea traficului prin nodul de cale ferată de la Tighina. Dacă aceasta se va întâmpla, spune el, atunci vor fi oprite toate trenurile care circulă din și spre Rusia și Ucraina.
Vom face tot posibilul pentru a nu pericleta traficul și căutăm soluții pentru mișcarea trenurilor în condiții de securitate, chiar dacă această sarcină este extrem de complicată. Considerăm că în situația creată avem nevoie de susținerea forțelor de menținere a păcii, a Comisiei Unificate de Control. M-au sunat mai mulți angajați fugăriți de la serviciu de trupele speciale transnistrene. Din păcate, eu nu le pot oferi răspunsul pe care ei ar vrea să-l audă. După părerea mea, conducerea țării are acum destule motive pentru a se implica în soluționarea acestui conflict și pentru a-i tempera pe cei care au provocat acest haos.
Acum o lună, autoritățile transnistrene au preluat controlul asupra nodului de cale ferată de la Râbnița, reușind ulterior să scoată și să introducă în regiune sub escorta unor persoane înarmate circa 1000 de vagoane cu încărcături destinate combinatului metalurgic de la Râbnița. Miron Gagauz a expediat acum 2 săptămâni ministrului transporturilor din Ucraina un mesaj în care se arătase îngrijorat de faptul că Ucraina tolerează acțiunile transnistrenilor. Kievul nu i-a prezentat însă un răspuns oficial. Până la tensionarea relațiilor între Chișinău și Tiraspol, în urma închiderii forțate de către autoritățile transnistrene a școlilor moldovenești cu predarea în baza grafiei latine, Tiraspolul nu a revendicat separarea căilor ferate din zonă. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Un cameraman al postului național de televiziune din Omija a fost reținut în cursul dimineții la Tighina, unde încerca să filmeze protestele feroviarilor. Valeriu Cațer a aflat mai multe și relatează.
Ion Leahu, membru al delegației moldovene în Comisia Unificată de Control, a comunicat Europei Libere că echipa postului Moldova 1 a fost înconjurată de un grup de aproximativ 20 de milițieni care i-au brutalizat pe jurnaliștii moldoveni. Milițienii au smuls camera de luat vederi din mâinile cameramanului Dinu Mija, pe care l-au urcat cu forța într-o mașină.
Numai după un timp pe care am determinat că se află totuși acolo la sedția de miliție din orașul Bender și îi se incriminează încălcarea gravă a ordinii publice. În măsura posibilităților, Comisia verificată de control, partea moldovenească, a intervenit pe lângă vizavii noștri din Transnistria. Personal, domnul copreședinte Ion Solonenko, l-a contactat telefonul pe copreședintele din partea Transnistriei, Vladimir Bodnar, care a promis că se va implica. Noi am prezentat materialele care demonstrează că DINU este acreditat pe lângă Comisia Verificată de Control, în cadrul ședinței Consiliului Militar a Portului Pacificatoare și oficial a fost distribuit tot acest material, acest document, șefului miliției din Bindier, locutenent colonelul Krasnosilski.
Ion Leahu ne-a spus că șeful miliției transnistrene de la Tighina a refuzat, sub un pretext inventat, să studieze actele prezentate de oficiarii de la